1961ko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, ala esan zuen, Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarrean tzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatua egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai,
nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra. Iluntasunaren kolorea da beltza. Argi ororen ausentzia. Iluntasun horretatik edandu literaturak luzaroan, eta jandu zinemak, kale kantoi estu eta ilunetan kokatzeko, era guztietako trikimailu, traizio eta krimenak. Beltzak badu ere bere argia edonola. Eta guregana dator beltzaren argi ura, arrotasunez. Aitin, esklabu batek mailua ugazabaren kontra bueltatzen duen bakoitzean. Edo emakume beltz batek zuriari autobuseko aulkia uzten ez dion bakoitzean. Edo ta atleta batek ukabil beltza zerura altxatzen duen bakoitzean. Edo suak Fergusoneko gaua argitzen duen bakoitzean. Gaur, Gagarinen eskafandran, kolore bat, beltza. Arratsaldeon entzuleak.
Arratsaldeon.
Beste behin ere, gaur ostirala da. Ilak bost, eta hemen daukazue Gagarinen eskafandraren ale berri bat.
Eguzki irratian zaudete, FM-ko 107.
Eta badakizuek gaur entzuterik ez bazenute, astelen goizean hemen bertan entzun dezakezuela berriro Gagarinen eskafandra, goizeko 9:00.
Eta baita ere, arrosa zelearen bidez, ba, beste irratsaio batzuek hartzen dutenez, gure irratsaio hartzen dutenez, ba, adibidez, hoietako batzuk, Info7 eta Alabedi irratia.
Hori da. Esan dugu gaurkoan, beltza, beltza kolorea eta beltzaren inguruan gertatutakoak, idatzitakoak, komposatutakoak ekarriko dizkizuegula. Ez da kasualitatea, badakizue gaur iritsi dela Euskal Herrira Angela Davis handia.
Bai, gaur iritsi da. Eta, bueno, horretarako, hori aitzaki hartuta, Angela Davis buruz hitz egingo dizuegu, Sam Cooke musikariari buruz, gero beltzari buruzko poema batzuk irakurriko dizkigu Anderrek, eta amaitzeko, bueno, gaiarekin ezakiz zer ikusi handia daukan.
Ez zuzenean, baina gaurko sorpresa bat gorde nahi genizuen, eta kolaboratzaile berri bat izango dugu gurean, Esti Martinez hurbilduko zaigu. Berak irabazi du Pedro Atarrabiako Pedro literatur lehiaketako azken edizioko sari nagusia euskaraz, silikonazko sabela izeneko ipuinarekin, eta ura irakurriko diogu zuzenean eta primizean hemen, Gagarinen eskafandran.
Az gaitezen, beraz.
Amodio eta borratoa, azkoskoetan, tatuatorek, baino kabika, itiltzeko, azakantze behar dituzu, eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna.
Aurkezpenik behar ez duen kanta, Negu Gorriak, Radio Rajim.
Estatu batuetako presidentea zen John Fitzgerald Kennedy 1963an hil zutenean, sekulakoa izan zen albisteak eragin zuen zirrara, eta beste, mundu guztian bezala, Euskal Herrian ere sekulako zirrara sortu zuen. Ezaguna da esaldia, jende orok gogoratzen duela Kennedyren hilketaren berri izan zuen momentu hori, eta bera hil zuten momentutik aurrera kriston laudorio pila jaso zituen. Esan bezala baita Euskal Herrian ere, adibidez Salvador bertsolariak bertso sorta bat eskaini zion, Irungo musika bandak adibidez presidente Kennedy zede argitaratu zuen, eta bertso hoien artean ezaguna egin zen ere Erlak bikotea 1969an argitaratu zuena.
Thank you.
harribitxi bat.
Askori ezagun egingo zaizue, behintzat kantu horren hasiera, ba, ezagut, 30 bat urte beranduago, ba, Negu Gorriakek kritikarako erabili zuelako, eta hori bai, ba, ezaguna izango duzue, Negu Gorriaken JFK kantua.
Esandako alen hasieran komentatu dizuegu gaur beltza kolorea bere osotasunean eta bere nabardurekin eta bere adirazpen ezberdinekin landuko dugula garinen eskafandra eta esan dizuegu ere ez dela kasualitatea badakizuenez gaur eguerdi parte horretan iritsi da Bilboko Loiuko aireportura Angela Davis handia militante feminista eta beltzen eskubideen aldeko militante sonatua marxista Alderdi Komunistako kide urte luzeetan eta bueno, historiaren edo 20. Mendearen mendeko pertsona nabarmenenetako bat zalantzari gabe, asteburu osoa emanen du Euskal Herrian gurekin, hainbat hitzaldi eta jardunaldi prestatu dituzte horretarako eta bueno, guk ere kagarinen eskafandoran gure keinua egin nahi izan diogu gaurkoan. Angela Davis gure lagunare baita.
Kennedy lagun amerikarra zela oiukatzen zen garaio hoietan kokatu dizuegu. Horren kritika egin zuen Negu Gorriakek. Eta horren inguruan ere idatzi zigun Gorka Erostarbek. Ernesto Guevara Che, Malcolm X, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Carlos Fonseca, Tupac Amaru, Tatanka Yotanka, Simón Bolívar eta José Martirekin batera lagun amerikarren zerrendan sartu zuen Negu Gorriak taldeak Angela Davis JFK kantuan. Borreroak baditu milaka aurpegi diskoan. Molde bateko edo besteko zapalkuntza jasandakoen aldeko borroketan nabarmendutako aktivistak aipatzen zituen Fermin Muguruzak gidaturiko taldeak. Angela Davisen zerrendako emakume bakarra. Emakumea, politikari marxista eta filosofia irakaslea. Angela Davisek, Birminghamen sortua, 1944an, bere ibilbide guztian batu izan ditu beltzen eta emakumeen eskubide zibilen aldeko borrokak, eta gainera, pentsamendu eta diskurtso marxista izan du iparrorratz. Hots, emakumea, beltza eta irautzailea da. Women, Race and Class liburu idatzi zuen 1981an. Eta horrek egiten du bereziki interesgarri eta indartsu haren pentsamendu eta jardunbidea. Euskal Herrian ere hainbat eskubideen alde borroketatik irakaspenak atera daitezke. Haren iritzian Angela Davisen ispiluan begiratuta. Beltza izanik eta emakume izanik, laguntzen du ikusarazten zapalduen artean elkartasuna lor litekela eta borrokak eraginkorragoak izan daitezkela. Davisena borroken zubigintzan paradigma dela alegia. Abolizionista beltzak maiz egon ziren emakumeen eskubideen alde edo parekidetasunaren alde. Aldiz, abolizionista zuriak, naiz eta emakumezko izan, ez ziren egon sufragio unibertsalaren alde. Hor geratzen da ipurdi bistan feminismo zurien elitismoa. Angela Davisen adibidea aldiz interesgarria da. Borroka guztiak harremanetan jartzen dituelako. Guk ere egin genitzake gure harremanak ezker askotariko hauetatik, identitate aldetik, genero aldetik edo sozialki zapalkuntza jasotzen dugunok harremanetan jarriz. Indar handiagoko elkartasuna eta borrokagan abian jarriz. Angela Dibise kumetatik ezagutu zuen beltzen aurkako bortxasko giroa. Dynamite Hill esaten zioten haren auzoari, Ku Klux Klanek beltzen aurka egiten zituen erasoengatik. Ikasketetan buru belarri sartuta, Herbert Marcuse pentsalaria bezalako pentsalariaren ikasle izan zen besteak beste. Pantera beltzen mugimenduko kide zela Kaliforniako unibertsitatetik kanporatu zuten. Filosofia irakasle moduan lanean ari zela. Amerikako estatu batuetako alderdi komunistan afiliaturik zegoelako. 1972an Soledad Estateko presondegian izandako hilketa batzuekin lotu zuten. Bera han ez izan arren, erabilitako arma batzuk haren izenean zeudelako. Mundu osoan izan zuen sona kasuak eta azkenean ez zuten kondenatu. 1973an absolbitu egin zuten. Oso gazte zela frantsesa ikasi zuen eta Europara bidaiatzeko aukera izan zuen. Frantzia eta Alemania gertutik ezagutu zituen eta 6 astez izan zen Miarritzen, 1973an. Hor zela jakin omen zuen bere jaioterriko eliza batean launeska beltz hil zituztela leherketa baten bidez. Eta orduz geroztik garbi izan omen zuen zeren aldelan egin. Ego Euskal Herrira ere sartu irtenak egiten omen zituen. Negu Gorriak taldearen ez gain, Pablo Milanesek, Canción para Angela Davis, The Rolling Stonek, Sweet Blight Angel, eta John Lennon eta Yoko Onok ere, Angela, kantu bana eskaini zioten 70reko hamarkadaren hasieran. Menduzu entzungai Rolling Stonek dedikatu zion kanta, Sweet Blight Angel. Eta Gorka Arostarbek bere artikulu hortan aipatu bezala, Pablo Milanesek ere kantu bat eskaini zion, Canción para Angela Davis.
Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron pensar. En buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar. Que rompiste al estrellarse con tu realidad.
Beltza, Carmele Igartua.
Y el león de leyenda despertó.
Beltza isilik bizi da, barruetan. Egunez ikusezin, ilunarekin nahasten da gauero. Konpartitu gabeko amodio alperrik galdua. Nahi luke urdin, beltzak, nahi luke berde, badaki gorriaz. Baina esan ezinak eta eman ezinak eta jaso ezinak belztu du, Navarra behar lukeen maitetasun infinitua. Telefonoariari esan nahi lioke, telefonoarietatik galdera bat bakarrik. Nor da? Eta telefonoariek ez dute ezagutzen. Absolutua izan zitekeen amodio beltza, urdin, berde eta gorria. Baina beltza da, eta ez da. Beltza, Carmele Igartua.
Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad. de los hombres que te esperan para echar a andar. Tú conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad.
Eta ziurrenik azken asteetan entzungo zenuten Katakraken Atlantiko Beltza izeneko zikloa ikastaroa, edo dena delakoa ospatu dutela, hainbat, asteetan zehar, hainbat ikastaro eta hainbat itzaldi interesgarrirekin, eta guk ere Gagarinen eskafandran jakin nahi izan dugu zer den Atlantiko Beltza, haien blogetik hartu dugu, eta oraintxe azalduko dizuegu, musikalen bizi.
Txirrina entzun dugu.
Bai, gure gonbidatu iritsi da, baina berandugu emango diogu berari hitza. Orain azaltzen ari ginen Atlantiko Beltza zer den, Katakraken izan den ziklo ura, eta zuzenean haien blogetik hartu dugu azalpena, hala dio. Zaila da Atlantiko Beltzaren kontzeptua modu labur batean azaltzea. Atlantikoko kultura modu ez estatiko batean ulertu behar da. Nazioak ezin dira analisiaren unitatea izan. 16. mendetik aurrerako aldaketa ekonomikoek, politikoek eta sozialek kultura berri bat sortu zuten Atlantikoan. Beltzak bortxaz Afrikatik Amerikara eramaterakoan aldaketa bat gertatu zen. Saia zaitezke gizaki baten funtsezko ezaugarriak ezabatzen, baina gizakiak beti aurkituko du modu bat bere izaera adierazteko. Esklabutzaren kasuan musika izan zen funts nagusienetako bat. Kultura eta jatorri ezberdineko beltzak elkartzen ziren esklabutzapean. Ez zeukaten elkarrekin komunikatzeko hizkuntza komunik, eta beren jaben hizkuntza ikaste zuten bitartean, musika garatzen hasi ziren, tresna gisa. Eta musika honek talka egin zuen Europako edo Amerikako doinuekin. Musika berri bat sortu zuten, Atlantikoko beltzeko musika. Eta tartean entzuten duzuen Rico Rodriguezen kuando-kuando hau, Rico Rodriguez eskatron boi jotzaia izan zen, eta naiz eta Jamaika eta Erresuma Batuaren artean pasa zuen bizitza, Kuban jaioa zen, Manuel Rodriguez deitzen zen berez. Eta bi irlak elkarren artean oso urruti daudela dirudien arren, Ricok beti izan zuen gogoko musika latinoa, eta horren froga da entzun gai duzuen kuando-kuando hau. Atlantiko Beltza beraz, Katakraken.
Thank you.
Defenda ezazue zuen bake beltza. Joseba Sarrionendia. Defenda ezazue uso zuriz, banko biletez eta arma astunez erindako zuen atxedena. Defenda ezazue zuen libertate beltza, lan egiteko, kirol egiteko, otoitz egiteko. Defenda ezazue zuen aitaren etxe beltza, telebisioko folletorik bat ere ez galtzeko. Defenda ezazue zuen lo beltza, zuen amets goxoek amets goxoak erdi ditzaten. Defenda ezazue larritasuneraino perfumaturiko zuen bihotzen sosegua eta zuen asteburua. Defenda ezazue zuen bake beltza eta zuen orratz bakarreko erlojua. Gu otxanda ilunen seme alabak gara, tenorea da, seinala egiguzue zuen atz luzeaz, zuen poliziek tiro egin dezaten. Joseba Sarrionendia, defenda ezazue zuen bake beltza.
Eta entzuten duzuen hau, Sam Cooke. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my. Inoizko abeslari honenen zerrenda osatu zuen Rolling Stone aldizkeriaren Amerikako Estatu Batuetako edizioak orain lau urte. Aretha Franklin lehen tokian, Ray Charles bigarrengoan, Elvis Presley hirugarrengoan eta podiumetik kanpo, urrengoa sailkapen arbitrario horretan, Sam Cooke, Mr. Soul deiturikoa. Mississippi sortua 1931an eta Los Angelesen hil zutena 1964an. Soil soilean zeukan ahotsari helduz gero, batetik aipatu behar da Eliza Baptistaren gospel zeremonia espiritualetan trebatutako kantaria zela. Eta bestetik, abestiak timbre garbi eta mehearekin alai bezala marenkoniatxu interpreta zitzakeela. Horren ondorioz, haren 31 kantu irratietako hit bihurtu ziren 57 eta 74 artean. Abesteko jaio zen adierazi zuen Van Morrisonek behin Cooke buruz galdetuta. Duela 50 urte hil zuten tiroz Los Angeleseko motel baten jabeak. Behar bada eta hainbat hipotesiren arabera, kantutegi erlijiosoaren arrobitik ateratako ezinezko ahotseko kantaria, baino zerbait gehiago zelako hil zuten. 1964ko abenduaren 11an. Asteko, arraza segregazioa indargabetzeko sortutako eskubide zibilen aldeko mugimendu sozialeko buruen gertukoa, are laguna. Besteak beste Martin Luther Kingena, Muhammad Alirena eta Malcolm Xarena. Cookeren asmoa ez baitzen soilik afroamerikarrak liluratuko zituen musika egitea, ez zituen kantu arrazazkoak eta erlijiosoak bakarrik egin nahi. Pop sortzaile izatea zuen helburu eta horregatik ibili zuen gospeletik sulerako bidea. Little Richard garaikide eta arrazakideak gospeletik rockerorako osatu zuen moduan. Izan ere afroamerikarrak eurenean gotortzen ziren sasoi hartan eta komunitateak sortzaileari gurutzea jar ziezaioken betirako. Baldin eta aurrezarriko esi morales estetiko kulturalaren gainetik jauzi egiteko adorea bazuen eta maitasunezko kantu zikinak kantatzen bazituen adibidez. Ausartu zen Cook, ez izen batekin izan baldin bazen ere. The Soul, Stirrez jarraitzaile ugariko gospel taldeko ahots izarra zen 1950ko hamarkadaren hasieran. Baina Cookek jada buruan zeukan arauak austen hastea. Orduko Rhythm & Blues kantari gehienek beste norbaitek ondutako doinuak abesten zituzten, baina horretan ere ezoikoa zen Mr. Soul. Berak konposatzen baitzituen gero interpretatuko zituen kantuak. Sasoi hartan ere harritzekoagoa zen kantari batek diskoetxe propioa sortzea. Bada, hori ere egin zuen Sar Records eratuta, eta The Sim Twins, The Valentinos, Bobby Womack eta Johnny Taylor hasiberriei bidea irekita. Eskubide zibilen aldeko borroka puripurian zegoen, eta mugimenduaren aldeko ekitaldietan bozgorailuetatik aditzen zuen Cookek Blowing in the Wind, bakeaz, gerraz eta askatasunaz mintzo zen Bob Dylanen abestia. Cook, 22 urteko trobadore gaztearen konposak eta erretoriko ura gogoan zuela bizi zuen. 1963ko urriaren 8an, soilik zurientzatzen Louisianako motel batean, ostatu hartu nahi izan zuen Mr. Solek bere taldekidekin batera. Eta txilo hartu zituzten. Horrek sortutako amorruaren ondorioz eta Dylanena eredutzat hartuta idatzi zuen A Change Is Gonna Come protesta kantua. Hil ondoren argitaratu zuten eta eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ereserki bihurtu. Solaren izen handi guztiek interpretatu dute gerora, eta baita Dylanek berak ere inoiz. Ondo orraztutakoak eta oso melodikoak ziren Cookeren grabaketak. Telebistan gainera beti agertu izen irribarretxu, dotore, limurtzaile eta janzten zituen esmokinek haren planta lerdena areagotzen zuten. Konkistatzaile bat zela esan zuen Solomon Burkek. Solaren garbizaleentzat Otis Redding da benetako soulmana. Basatia doinu azkarretan eta sugarra baladetan. Baina Redding izan zen Cookeren emaritik edan zuena. Otis Blues diskoan esaterako Cookeren abesti pare baten bertsioak egin zituen. Redding ere gazte hil zen, 26 urterekin istripuz. Bertha Franklin, Haciendan motelaren jabeak, hil zuen ustez eraso egin ziolako. Ia biluzik zegoen Cook. Franklinek deklaratu zuen geroago abeslariak emakumezko gazte bat bortxatu zuela. Kontua ezen ez gehiegi zabaldu ez ganora zikertu. Eta azkenean, hauxe zehaztu zuen epaiak, justifikatutako hilketa. Etxean dagoenean, Keith Richardsek Rolling Stones baino asko zere gustorago aditzen dukuk. Ahots, konpara ezina duelako. Ez zuten horregatik hil ordea. Agian, sasoi hartarako, ahotxe derregiko eta itxura onegiko kantaria izateaz gain, beste zerbait ere bazelako. Hemen entzuten duzu beraz, Sulman Andionen beste kantu bat, Sam Cooke-en The Singles Collection-eko kantu batzuk.
Zue, badakizue pasaden astean, orain dela bi aste hobeto esan da, bukatu zela Baztanen novela beltzaren astea, bigarren aldiz egin dute astebeteko egitarauarekin, novela beltzaren inguruan, eta pasaden urtean lehenengo edizio hartan Jon Alonsok mai ingurua eskaini zuen, eta hortarako prestatu zuen hitzaldia, novela beltzaren pertsonaien inguruko azterketa bat eginez, bueno, ba urten, Iazko material hori erabiliz liburu bat osatu du, eta orain dela bi aste aurkeztu zuen Susak, beltzaren koloreak izenekoa, eta liburu hartan Jon Alonsok azaltzen du, bueno, ba, esan dakoa, novela beltzan ze ezaugarri eta ze tipografia izaten duen pertsonai nagusiak. Eta guk hona ekarri dugu beltzaren koloreak liburu horren itzaurrea, Jon Alonsok berak idatzita, eta hala dio. Demagun. Demagun novela beltzak gertaera kriminal bat, hilketa bat gehienetan, baina ez beti, ikertzen eta argitzen duen narrazio bat dela. Demagun pertsonaia berezi batek, baina ez beti, hartzen duela gertaera hori ikertzeko lana. Demagun gertaera eta ikerketa kiri espazio batean gertatzen direla, baina ez beti. Demagun ikerketak azkenean krimena argitzen duela, baina ez beti. Eta krimena argitzearekin batera, gertatu den gizarteari buruzko zertzelada kritikoak ematen dituela. Azken hau, ia beti. Baina hain orokorra da esaldia, gizarteari buruzko zertzelada kritikoak, zehor ia edo zer sartzen den. Introspekzio freudearretik espioitzara, klase basuen bizimodutik eta politikatik pasatuz besteak beste, eta ikuspuntu guztietatik begiraturik. Demagun definizio hau kasik indefinizio bat dela. Novela beltzaz ari garenean bere osotasunean ezin besarkatzen alden eta nekez sailkatzen alden are gutxiago definitzen genero edo azpigenero bati buruz ari gara. Beraz zentzuzkoena litzateke gauzak dauden bezala ustea eta bazterrak nahasten ez ibiltzea eta genero beltza etiketaren azpian iristen zaigun guztiari ongi etorria ematea, hor konpon esan da, alegia irakurle bakoitzak nahi duena pentsa dezala. Baina bistan da zentzuzkoena denari begira biziko bagina ez ginateke papera zirriborratzen ibiliko. Genero beltza ezin dela osotasunean besarkatu, sailkatu edo definitu uste izanak, ez du esan nahi ordea, genero beltza hitz egin edo idatzi ezin denik. Gertatzen dena da ala uste duenak badakiela kasurik onenean ere, egin dezakena hurbilpen pertsonal bat izatetik ez dela pasatuko. Hurbilpen pertsonalak kritikaren ikuspuntu akademiko batetik balio gutxikoak dira. Ezinbestez partzialak eta interesatuak direlako, erredukzionistak. saiakera txiki haure partziala eta interesatua da noski. Denera irakurri ditudan 25 bat idazlez hitz egiten dut, eta irakurri ditudan haien liburuak, hemen aipatu edo ez, ez dira 100 edo 150 askoz gehiago izango. Uskeria bat, tanta bat baino ez novela beltzaren itsasoan. Nik batez ere novela beltzeko nazioarteko idazleak hartu ditutaintzat, ezagutzen ditudanak, noski, denbora perspektiba batean. 20-30ko hamarkadetako hasiera hoietatik gaur egunera arte, 60ko hamarkadan zentzu askotan giltzarri izan zela ahaztu gabe. Eta novela beltzari atxikioi zaizkion ezaugarrietarik importantenetako bat delakoan, protagonistaren berezitasunak hartuko ditutaintzat, batez ere, baliabide historiko horretan. Protagonista nor den, errealitatearekiko begirada nondik egiten duen, ikuspegia, ardatz horri jarraituz bestelakorik ere aterako denarren. Euskal literaturakoak alde batera utziko ditut, ez zaidalako gisakoa iruditzen epailea eta parte izatea, aldi berean. Ezagit ba, beste batek egiteko gertatzen hori, edo beste une batean. Bestaldegia da ez dela batera zaila hemen aipatzen diren jokabideak eta joerak euskal idazleenekin alderatzea. Ez naiz korapilatuko ez da ere, gaia lantzen ikuspegi feminista batetik, behar beharrezkoa denarren. Asko legok esateko, baina ni ez naiz egokina horretarako. Badaki nire iritziak batzuetan, harrigarriak eta are provokatzaileak ere izan daitezkela. Ez diot zama horri uko egin nahi izan. Ze esango dut ba, besterik. Datozela novela beltzari buruzko beste ikuspegi partzial eta interesatuak, alde horretatik nirea bezalakoak, baina ezberdinak. Eta osa dezagun horrela, inork horren erraz botako zuen korpus teoriko moduko bat, denon irizpidea findu dadin. Orain arteko novela beltza da, soil eta lakonikoari gehitu aldizaiogun atzetik, beste zehozer. Apala rotasun guztiarekin esan da. Horrarte, Jon Alonso idatzi berri duen beltzaren koloreak izeneko liburuaren itzaurre.
Eta gure gaurko gonbidatuari sarrera eman baino lehen, Ander, zarantza bat. Bueno, zarantza bat. Inoiz entzun dut hola galdera xelebre bat. Zerratik uste duzu novela beltza deitzen dela?
Ezakit, zu zerri dozu esti. Ezakit, iuntasun horregatik.
Ez, ba, beltzak duen, osea, guretzako daukan esanai horrengatik, ez? Eta behin batek galdetu zuen, nik uste ere Baztaneko literatur saioietan galdetu zuela, bueno, galdetu edo proposatu zuen euskeraz izan barko zela novela gorria, ez? Euskeraz konotazio txar hori uretzako gorria da. Gorriak ikusiko dituzu, nego gorriak eta guzti hori.
Borre esan da geratzen da ja. Jon Alonso entzuten badugu igual urrengo libururako gorriaren koloreak jarriko dio izenburu. Bueno, orain bai.
Bai, orain bai.
Arratsaldeon esti.
Arratsaldeon.
Lehen ere aurkeztu zaitugu, zu oraindik hemen entzun denean, irratsaioren hasieran esan dizuegu zu entzuleoi, gaur kolaboratzaile berri baten estrenoa dugula hemen, Esti Martinez da bera, eta aipatu dizuegu ere Pedro de Atarrabia literatur lehiaketan azken edizioan euskarazko sari nagusian bera izan dela irabazle, silikonazko sabela izeneko ipuñarekin, eta gaur urase irakurriko digula hemen primizian eta zuzenean. Arratsaldeon berriro.
Bueno, arratsaldeon. Eta bai, badiozun bezala, gaur hemen estrenatzeko ekarri dut silikonazko sabela ipuina eta ba hemen aurkeztuko dizuet.
Ba, nahi duzunean, aurrera.
Beti esan izan didate amonaren planta dudala. Gorpuzkera bezain aldarte handikoa baitzen bera ere. eta hori esaten didatenean, halako estimu berezi bat sortzen zait ezagutu ez dudan pertsona horrekiko. Ezakit amonak nireak bezalako sujetadoreak erabiliko zituen, tirante zabal eta belarburu handikoak. Ama izan nahi eta ezin horretan, bere seme alabek edoskitzen ez zuten bularretan orbanak izango zituen. Goseak oso gazterik eraman baitzuen Santanderrera, bereak ez ziren beste aur batzuk elikatzera. Eta ez zuen nahi handikote eta galanta izateagatik gutxiago sufritu. Bera ere bakarrik eseri baitzen, arratsalde batez, autobus zahar bateko eserlekuetan, Santanderrera bidean. Bakarrik eta bakardadean, etxean uzten zituen bi seme alaben utxunea sakonegia baitzen. Eta bularreko orbanaiek, oraindik lehortu gabeko seme alaben adur orbanak bailiran, malkoak bezala ez hitzaizkion bidaia osoan lehortu. Autobus geltokian topatu behar zuen emakumea bere ala topatu zuela aipatzen zuen eskutitzetan. Ezakiz zergatikote, inude baino plainidera antza handiagoa izango bailuke egun hartan. Eta hurrengoan, eta hurrengo biletan, eta baita zetozenetan ere. Bakardadean negar egiten zuela aipatzen omen zuen, eta titia eman bitartean batzuetan ere bai. Hainbeste negar egiten zuen, non isilean, behin aur txikiak, bere malko bat irentzi eta mikaztasun horrek bularra ukatzera eraman zion. Min ematen zion bere seme alabei bestera batera elikatzeak, eta amaren esne hartu ordez, amaren diruarekin erositako esnea hutsak, urarekin nahasturik hartzen zutela pentsatze hutsak, itxi egiten zizkion bularretako poroak. Baina ohitu zen beste seme alaba hoietara eta bereak amaren utxunera. Garaiaietan ama izanaz damutu izan zela aipatzen zuen. Ama izan ez balitz ez litzatekelako Santanderrera joan izan. Oraindik ama zulo zuen adinean seme alaba zulo jasatera. Emateko jaiotako emea, emateaz ere disfrutatu ezin izan zuena. Sabela Lodien sasoian gaude. Ni sasoian nago, naiz eta nire sabelaren loditasuna ez den aur baten eraginez sortua. Baina haiek eta ni norbaitentzako gu bat garen einean, ni ere sabela lodien sasoian nago. Sasoian bakarrik haiek dauden arren, eta ni haiekin batera. Zoratzeko modukoa. Aurrak izateko adinean nagoela, alegia. Baina ni halako bukle ulergaitz baten barne sentitzen naiz. Ni subjektua, gu baten baitan. Haiek hoien hortasuna jakin nahiko duzu. Haiek nirekin batera ikasitakoak dira. Nirekin batera hilekoa jeitsi zitzaiena. Lehenengo sexu kontuen lekukoak. Gerora adarrak ernatu dituen ideologia baten baitakoak. Lehenengo larruiakak elkar erositakoak eta parranda zein isilpeko berbalagunak. Kintoak, haiek. Haiek biurgun edun zein sabellauak sabeldantzan aritzeari utzi zioten haien sabeletan zerbait egosten hasteko. Etzen egun batetik besterako kontua izan. Tantaka hasi ziren, urrutiko zirimiria, zakit noren aizpa, laguna, miren. Ekaitza hurbiltzen hasi zen, eta arraroa izan zen gurera iritsi zenean. Larun batean afarian iretxean, zerbait esan behar dizuet. Gaurko WhatsApp bidez izango litzatekeena arek itzikagarriagoa zen ahozaokoa erabilgarri genuen garaian. Mirenen etxean afalduko dugu larun batean, zerbait esan behar omen digu. Eta horrelako gonbidapenek milaka hipotesiz betetzen zizkiguten burua, eta baita aurreko egunetako elkarrizketak ere. Aldaketa bat aurre ikusten genuen pertsona horren bizitzan, proiektuak beti, profesionalak, elkarbizitzakoak, leku aldaketak ziren garai hartar arte bizi izandakoak, iragargarriak, haiek hoiekin modu goxoan konpartitzekoak. Eta hala egin zuen, afari osoa eta goxoa Mirenen esku geratu zen. Eta aspaldiko partez, haiek gu bilakatuak mahai baten inguruan berbaroan aritu ginen. Naiz eta hasieratik keinu dantza izan zen komunikazioan nabariena. Atetik sartzen joaten ginen enean zer demontre kontatu behar diguzu zioten gure aurpegiek. Denek postrer arte itxaron beharko genuela genekien arren. Baina ez zuen gure inpazientzia gehiegi luzatu. Oraindik ardoko paren bueltan ginela bota baitzuen. Aurdu nago. Lehenengo bi segundotan sortu zen isilunean grabatu izan balizkigute aurpegiak, ipuinak komiki bilakatuko nuke. Ikustekoak ziren, gu ere saiatzen ari gara, salatzen zuten aurpegi kezkati batzuek. Zer, jada, iritsi gara, erlojuari begiratzea soilik falta zitzaien desorientatu batzuei, eta berandu da, oraingo bikotearekin geratu beharko naiz, zioten etxitu batzuen keinuek ere. Hala ere, denak izan ziren zorionitzak eta poztasun keinuak. Baina haiek guztioi piztu zitzaigun alerta moduko bat. Heldu da Xabel Lodien sasoia. Orduan, azkarrago iritsi zen zaparra da. Urrutitik entzuten duzun trumoiaren antzerakoa izan zen Mirenena. Bat bateko berria zirudien hoientzat egun batetik bestera arrunt bilakatu zen. Eta etzen luzatu saiatzen ari ziren hoien demora. Etzen amasena esnatu, amasena kutsatu zen. Lagunarteko afarietara maskarillarekin jaterainokoa izan zen epidemia hura. Eta zerbait esan behar dizue torrek misterioa galdu zuen egun batetik bestera. Oraindik sarean erori ez ginenon ikara sortzen zuena. Gure elkarrizketak tripazentrikoak bilakatu ziren. Sintomak, asteko purua, sintomak eta asteko purua, emozioak, erditzen naturalak, eta etorriko zirenen aintzindariak baino ez ziren. Momentu horretan, bukle batean topatu nuen nik nire burua. Indiferentzia apur batekin. Hala ere, elkarrizketa horietatik ies egiten dut noiz benka. Terraza batean bakarrik egoteko bada ere. Naiz eta ingurukoen tripa begiradetan eta etorkizun galdera ugarietan giro arraroa sumatzen hasia naizen. Nire barnean denon desioa sortzeko konplot moduko bat. Iristen da momentu bat non neure burua den epaitzen ez nauen bakarra, eta hala ere arrazoika ibiltzen naiz neure baitan. Azkenean zerbitzaria hurbildu zait, eta arrona edota jintonika gustora hartuko banu ere ananazukoa eskatu dut. Zerbitzaria galdetu bitartean begirada nire bularretara zuzendu duela iruditu zait. Ez da begirada lizuna izan, kaletik noanean Xabelera zuzentzen didatenaren tankerakoa baizik. Orduan, reien hori gabeko sujetadorea jantzi duala konturatu naiz, eta pezoia korren ageriko ditudan pentsatzeak une batez lotxatu nau. Lepoan daramadan zapiarekin estaltzear egon naiz, baina orduan bularretan orban bana ditudala konturatu naiz. Ez dut ezetasuna sentitu, baina nabariak dira pezoien inguruan sortutako putzuak. Harritu nau. Arrotu nau azkenean nigan ere amatasunaren zantzu bat loratu dela ikusteak. Eta zuzenago jarri dut bizkarra. Nire bular handi eta borobilak ume bat elikatzeko prestatzen ari direla, zerbitzariak edo begiratu nahi duen orok ikus dezan. Ama naizela amets egiten dut maiz. Nahiko amets arraroak izaten dira. Ni aur naizela erditze berritan, edo erditzera noala topatzen dut neure burua. Edo behin erdituta alaba bat dudala konturatu gabe nire bizitza egiten jarraitzen dudala. Eta baita erditzeko momentuan bertan aurdu nagoela konturatzen naizela ere. Beti larridura kutsue zinguratuta, eta Gorka ez da inondik ere ageri. Gorka askotan jartzen zen aitaren tesituran. Ama zainduko zuen aitaren papera zen gehien maite zuena. Eta dagoeneko nahiko atzeratzen ari ginen. Bere ustetan gizalegez aitortu zaigun doainaren erantzuna. Bera ere gaitzak jota baitzegoen. Gorkarekin bere arrebekin nola nire argudiotegira jotzen nuen. Lan egoera ez egon korra, ez egon kartasun ekonomikoa, denbora falta, alako horeko aitzura ematen beti. Ez nintzen ausartzen niri oraindik esnatu gabeko amatasun sena estaltzera. Eta besteek euren Xabelekin egiten zuten bezala, arrotasunez ez dut ama izan nahi esatera. Baina ez zen seme alabena erabat alboratu nahi nuen zerbait. Xabelen sasoian sartu baino askoz lehenago agertu zen Gorka. Gorka hasieratik ulertu zuen gure artekoa etzela luzaroko kontua izango. Harreman espontaneo hura gure parranden euskalotasunak zeraman bidekoa baizik. Baina heldu zen lehenengo egun sentia. Lehenengo afaria parrandaren ordezko. Lehenengo oporrak, baina barnean sena deritzoten horrek agertu gabe jarraitzen zuen. Hala ere, monogamiak bide bakarra du, eta itxuki zuzendu ginen biok. Ezagutu nituen bere arrebak, harremana sendotzearen, Ala beharrez korapilo bat gehiago egiten baitio zusokari. Urte beta eta gero garaia baitzen. Hiru bisita besterik ez ziren izan. Eta lako batean eta egun batetik bestera, aurdun sentitu nintzen. Aurdun du ninduten. Gorkaren familia, mutil bakarraren sindromepean eta ilobarik izango ez zutenaren ustetan, semea berrogeietara hurbiltzen hasia baitzen, opariz josi ninduten. Gelarako gortinak, saskatxo bat, nola ez txupeteak eta mordo bat zorion. Gorkaren arrebek beti aipatzen didate sabelaren neurriaren kontua. Arreba nagusiak laugarren hilerako jaso zituen kiloak lau aizetara botaz. Arropa ezin sarturik ibiltzen zela hirugarrenerako besteak, eta beldur ez joaten naiz ezote didaten urrengo batean sabelaren diametroan neurtuko. Sabela laztan du eta azten ari dela sentitu dut. Borobiltzen ari dela behealdetik nire eskuen azpian, eta oiok bezala inkubatu beharko dudala iruditzen zait. Azkenean lortu dut izanaren ikurra, eta pozten nau ez baitut urrengo batean Gorkaren etxera eta Mirenen semearen urte betetzera joateko kamiseta azpian silikona jarriko. Interneten bidez bilatu nuen. Gaztelera, zemaitza gehiago atera zitezen. Tripas de silikona. Eta kiza kiso dezir mamas de silikona. Baztertu eta lehenengo aukeran bertan topatu nituen silikonazko sabelik errealenak. Bost neurri ezberdin iritsi zitzaizkidan. Kamiseta altxatu eta zilborreta guzti erakusteko modukoak. Txinatik heldu zitzaidan paketea, eskatu eta aste betera. Eta egun hartan ere joan ginen Gorkaren arrebekin bazkaltzera. Neurririk txikiena jarri nuen, eta denen aipamenak jaso nituen egun hartan. Hasi da borobiltzen, hori neska da, baina inorketzuen bertan mugimendurik sumatzen. Horrelako egunetarako baino ez nuen jartzen, udako beroarekin izerditu eta sabelatik irristatzen baitzitzaidan silikona. Gorkaren aurpegia sabela ikusita aldatzen zela ikustean, gero eta gehiago jartzen hasi nintzen. Eta ematearen kontuan, aditu bilakatu nintzen. Aurpegi horrek aldaerak zituela sumatu bezain pronto. Sofan etzaten zen eta biok lok geratzen ginen silikonaren gainean. Hitz egiten genion silikonari. Hainbeste maitatzen hasi ginen silikona, gure etxean txoko bat sortu geniola, sehaskata guzti. Eta Gorkak bazekien silikonazkoa zela gure fruitua. Aspalditik ere silikonazkoa gure artekoa. Erditu eta gero erabiltzen jarraituko genuen silikona. Ez dagoen zerbaiti beti magnitude handiagoa emateko. Erabilera anitzeko materiala baita silikona. Tolestu behar izan naiz neure barnean sentitzen dituan kontrakzioak baretzeko. Gero eta maizagoa agertzen da zizta da mingarria. Gero eta luzeagoa da eta oio egitera eraman nau. Inoiz egin ez dudan bezala oio egiten hasi naiz. Baina aldamenekoek aldarte aldatu gabe jarraitzen dute euren elkarrizketetan barneraturik. Erditze prestakuntza egin ez dudan arren, arnasarekin baretzen saiatu naiz, eta pixka bat hobe sentitu naizenean, alde batera okertu naiz perfilez terrazan dagoen pertsona orok, halako batean neure gorputzean sartzerik ez dudan tripa dudala ikus dezan. Halakoan, pixagura saiestezin bat sortu zait, eta gero eta bustiago sentitu ditut kuleroak, prakak, eta orkatileraino igaro da isuria. Gainean pixa egin izan banu bezala. Komunera biatu naiz nire ziatika ezkutatu gabe. Bihartik aurrera bajartuko dudala zin egin dio neure buruari. Itzuli naizenean, ordaintzera hurbildu naiz barrara, eta zerbitzariak berriz ere bularretara begiratu dit. Inude bularrak ditudala badakit, orban eta guzti. 21. mendeko inudea naiz. Azken batean beste batzuen desioak elikatzeko bizi naizelako ni ere. Ananazukua ordaindu eta kanpora atera naizenean sileta ikusi dut. Gorringoa eta zuringoa besterik ez duen aurra hainbeste denbora bakarrik utzi izana, neure buruari barkatu ezingo diodala pentsatu dut. Siletari frenoa kendu eta Mirenen semearen urtebetetze festara biatu naiz. Ez dara matoparirik, baina haieko hien parte sentitzeko funtsezkoagoa dudan zerbait dara matorengoan. Ea sartzerik ote dudan.
Silikonazko sabela, Esti Martinez, eskerrik asko.
Zui.
Eta eskerrik asko.
Eta zui erentzuleak, ongi pasastea eta aurrengo astean izango dugu elkarren berri. Ongi bili. Agur.
Agur.